Dhe gjuste nderuar vazhdojmë me njohjen e martirëve të kishës katolike në Tremar Shqiptare, të cilët me 5 nëntor të arshëm do të lartohen në ndërimet e altarit në Shkodër. Kemi filluar me njohjen e tre jezuitëve të martirë, kemi folur për figurën e vllajit Gjon Pantalia, jezuit e martirë me prijardhje nga Kosova, i afërt me të lumen tashmë Shën Nën Terezën. Kësaj radhe me atë Mario imperatorin jezuit do të ndalemi te figura tjetër madhore, atë Gjon apo Giovanni Fausti, një martir e vërtet që shndrit me atë fuqi shpirtërore, por me atë dituri që i tekalon gjitha ato padritësi, atë vërbim që kishte regjimi komunist e që qëndroi heroikisht, do thosha vërtet si dëshmitari i Krishtit deri në dhënien e jetës. Padre Mario.
Po, per sé perché Padre Fausti, due tesemi in alte pace, a Icca, che sempre para seminaristi diocesani, in Brescia, e Castillo Basque, ne Giovan Battista Montini, cioè, ma voi dovete papà giusto, per che se ne lì su un gusto, ma studio, ed è minori familiari, se c'è il niente diocese, ed è ne sei Montini, ste precipiti, e Padre Fausti, ste premio sciato. Passare a Rune nel socialismo e Gesù, più che visto, ma in spirito missionario, già si conosce. E Cucardo ne Cipri, Cucardo ne Cipri, hai la cultura specie Cipria, ne fa artiste in mia grande meschumizia musulmana. E perché per sé è spesso che figlio duke follower ed è me musulmane e duke studiua ed è besimi musulmane ed è teologia e a sercois islamiche nga pipania ed è storiche di avete nga pipania teologiche di che visto per me a fu musulmane per me offugne contributi spirituali musulmane e ne coesiste me ne per spiegare gli asakoshem ne dim per editare e Padre Fausti c'è ne vite ne se mosca voi tre diete stat e ai cascua ne editare in ret uno foi me gisem e diete intime piccheriste per musulmane cioè postare i voti e che mi ha preso e che mi ha deciso in rete sia per fiato nel mondo semplice. A chi è assumito il missionario perché visto dai musulmani e che in ogni momento in menù sul mondo semplice per atco serioso da più parte teologiche ai questi autori e di sa autori e di sa poi articoli invece la civiltà cattolica rivista jesuitere chi ste botua ne vite ne mie centre di tenie e tre di tedu me porosit e papes più nimbeliet se papa più nimbeliet chi ste ne interesse io vete per chi c'è l'ortodoxe poi è per islam ma chi ste se me lua ne rom ne istituti par nord indor cattedra e par per studimere islamiche e nel quinto quadro ai chiste che qua redaxis civiltà cattolica di articoli per islam e jesuite che civiltà cattolica duke ma par su ci ascusti le competenze til e anche qua e anche qua che te ge a farsi e che tu a ti fausti cascua che tanti qui c'è che na come sorte che na botua di tine calua meglio bottima na static me civiltà cattolica che tanti qui c'è can per atco sicuristi mi vler mi astemade e si fette c'è padre Fausti iste nell'indie me di sa stare a sai core si impacto anzi c'è chi che iste chi si infillua duke struttura parte cristian e islami ne atco perché iste ne già pontificati e più niente e molte femmine che investini storiche c'è sicuristi per coen ret padre Fausti che c'è ne pioniero che riuscire perché iste falsi pris c'è anche ci puoi c'è i market et
frumen pararendës i dialogut nga ana kishës katolike me bashkësinë islame, me fenë islame dhe kultivusi marrëdhënieve e ruajtës ruajtës i asaj bashkëtese që Papa Francesku, jezuit, e quajti vlerë të madhe e të shmushme për realitetin e sotëm. Nga atë Fausti, atë Mario, çfarë duhet mësojmë ne, si vdes ai për Krishtin në kohën e komunizmit?
Po, pikërisht ne duhet të mësojmë prej ti këtë zel misionar, inteligent, që respekton besimi e tjetrit, e një kohësisht që nuk është relativist, sepse, pa të fasë të kur ka qenë relativist. Jo, por ka gjithmonë, ka pasu gjithmonë dëshirë për me afru dhe musulmanit gjithmonë në emër të Krishti. E ka shkuar deri në fund, deri në martirizimin, unë mendoj që e tani s'ke në kopër me fortatit, por mendoj që mund të bëj një krasim, për shembull, me mujet e Tiberin, në Algjeri, që kanë qenë martirizuar 25 vite për para në Algjeri. Ed e në këta mujet ka disa aspektet që mund të krasoj me atë Fausti. Në kohësisht, është qartë që atë Fausti ka qenë martirizuar prej komunistët, sepse në atë kohë, në vitin 1926, Padre Fausti ishte se vendes provinciali Shqipëris, atër komunistët e kanë vrarë pikërisht për fakti e detyre se ti.
E prej frikës edhe nga dia, nga ajo larkë pamësi, nga i vizion që kishte shpirtëror, kulturor, shoqëror, adhetar, do thoshe tek shqiptarët, e që Padre Fausti, jo vetëm si që kujtuat ju shkruante në Civiltà Cattolica, por e predikonte dhe këtë elemente gjente në kontakt me njerëz. Edhe kjo e ka penguar komunistët. Ishte fakti që nga i cili komunistët frigoheshin.
Apo, sigurisht, dhe sepse gjatë burgë, si diet, Padre Fausti ka dëshmuar një heroizm, një jetë shpirtërore shumë thellë, shumë thellë, sepse nuk ka dalë asë një uretje kundër komunistët, ka inkurajuar gjithmonë të tjere, të ka rëfyër, e ka dëshmuar dhe në lidhje me Mark Çuni, seminariste që mund të themi e ka shkaktuar pak problem, kështu ka ndodhur, e pa dhe fasti ka të duhe, është të reaguar gjithmonë shumë vëllazërore dhe ndaj këtij seminariste e ndaj martirët të tjerët, e duke dëshmuar një sasi shpirtërore nga zakonshme, kena shumë dëshmi që e pikërisht në rrahin. Atëherë mund të themi që është dieta shpirtërore ti ka qenë burimi e dëshmisë e dialogut e një kohësisht e martirisimi, sigurisht.